Hvad er det med de islændinge? Hvorfor har det lille islandske samfund, som tæller kun 323.000 sjæle, så mange fremragende forfattere? Jeg spørger mig selv om det hele tiden, og det får du faktisk svar på af Lise Garsdal i denne udgave af Bogfolk, hvor vi også ser nærmere på Paul Austers længe ventede roman, 4-3-2-1 hedder den. Og det er Botheo Michaelis, der har læst den, og han er ikke amused efter de 900 sider, han har tyret. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og så skal vi da også have sagt her i Bogfolk, at det er Merete Pryds Helle, der løb med butikkens litteraturpris 2016 for Folkets Skønhed. Læserne var ikke i tvivl, men stemte hende til sejr i overlegen stil, og jeg vender tilbage til Merete Pryds Helle, men allerede her fra starten skal hun selvfølgelig have et stort og velfortjent tillykke fra Bogfolk. Velkommen.
Tak.
Du har netop anmeldt en roman med en helt fantastisk titel, og jeg tænker, at du både skal fortælle os, hvad titlen så er, og hvem det er, der har skrevet den.
Ja, titlen, ja, den er meget lang. Jeg tror, jeg bliver nødt til at læse op for bladet. En roman om Jon og hans breve til sin gravide kone, da han opholdt sig i en grotte hen over vinteren og forberedte hendes ankomst og de nye tider. Det er jo sådan en titel, man ikke lige kan huske i hovedet, men man kan i hvert fald huske romanen, når man har læst den, og det er Ófeig Gyrth Sigurdsson, som har skrevet den, og den er helt fantastisk. Vi er simpelthen tilbage i 1700-tallets vulkan Island, og der er gang i den på alle fronter. Katla er i udbrud, og der er den her unge ildpræst og ildsjæl, kan man roligt kalde ham, som er på vej. Faktisk er han lidt på flugt for sådan en lidt prekær, pikant situation, hvor han sådan set har hugget en anden mands kone, kan man sige. Manden er død, men det er lidt uvist under hvilke omstændigheder. Så nu er han ved at bygge et nyt liv op. Og det er det, han så forbereder sig på i den her grotte i det sydlige Island den her vinter, hvor han så venter på, at konen hun kan komme, når det bliver bedre tider.
Ja, du siger 1700-tallet, altså. Hvilke år er det i en islandsk sammenhæng? Du skriver meget din anmeldelse om, det ligesom er oprørsår.
Ja, men det er meget præcist. Her foregår det i 1755, hvor han er vidne til et stort vulkanudbrud. Og den her person, Jon Steingrimsson, han er faktisk en virkelig person, som levede på det her tidspunkt. Og det, der er med ham, det er, at han beskrev de her vulkanudbrud, og der var endnu større i 1783, som nok er det, folk kender. Det var så det her vulkanområde Laki, der var i udbrud, og det varede jo altså 8 måneder, og man mener jo simpelthen, at det har haft kæmpe konsekvenser for hele Europas udvikling og økonomi. Det var en naturkatastrofe. Og den var så stor, den her naturkatastrofe, så selv Benjamin Franklin i Amerika skrev om den og kunne ligesom se, at der var a constant fog over all Europe. Yeah. Og den her røg og den her ulykke betød jo alt. Altså, Europa blev forarmet. Yeah. Og som vi ved, så nogle år senere, i 1789, kom den franske revolution.
Yeah.
Og som vi også ved, så var det jo blandt andet fødevaremangel og fattigdom, der ligesom satte gang i den. Så på den måde er der jo nogen, der mener, at det her vulkanudbrud i 1783, som var gigantisk, altså sat gang i den franske revolution.
Ja, dermed hele det projekt, vi andre er en del af endnu.
Ja.
Ikke?
Ja. Og når vi så er tilbage i den her grotte i 1700-tallet hos Jon, som har taget sin bror med for at bygge nye tider op, så mærker man jo fuldstændig oplysningstiden og ånden og stemningen. Men det er ikke kun en 1700-tals roman. Altså Sigurdsson, han taler simpelthen om oplysningstid, sådan lidt anachronistisk, som vi kommer også op i nutiden og i andre tider. Og lige pludselig så optræder den 11. september, og lige pludselig er der ord som breakdance og teenager, der optræder. Så vi har også nogle andre ligesom epoker med, når vi læser den. Det der giver den sådan nogle lag, som er utrolig sjove og også meget tankevækkende.
Ja, du siger, at det også er meget komisk, altså grundlæggende, ja. Og man kan mærke på din anmeldelse, at du simpelthen har haft det, det har været en fest at læse den, og man kan også mærke på din anmeldelse, at det har været dejligt at skrive, ja. Det, du har fået ud af det. Så der er et eller andet helt særligt på færre i den her roman.
Jamen, den sprutter jo fuldstændig som en vulkan sprogligt, altså, og nogle gange går den over på vers, altså, og man kan mærke, at der er simpelthen en ungdommelig energi i denne her præstemand, og som fuldstændig sætter sig spor i skriften. Han skriver et sted, at pennen skratter mod papiret og frembringer sin egen musik. Og det kunne lige så godt være en beskrivelse af Sigurdssons roman, fordi det er simpelthen musik, når man læser det og hører det.
Ja, og der i grotten, der diskuterer man blandt andet, som du skriver, tyske håndskrifter om melankolia. Jeg vil aldrig mere ud i dagslyset, så kommer den pragtfulde duft af grød fra ildstedet med timian og mos. Nu må man for dagen stå op. Alt det, der venter mig, jeg må tænke på, det afskrifterne, gærebyggeriet, husbyggeriet, skibet, må først have noget te. Og så skriver du, måske at præsten bare er morgensur.
Jamen det er jo det, der er så vidunderligt. Han er helt klart B-menneske. Han er aftenglad, som der også står. Og man får mange af de her fornemmelser, hvor han ikke rigtig gider at stå ud af sengen, og så alligevel, så driver nysgerrigheden ham ud og er i gang med tilværelsen. Men det er lidt provokerende, den her bror, han er altid meget tidligere op og laver mosgrød og i gang med at hakke, med husflid og alle mulige ting. Så det er sådan en altså, man kommer helt ind i det meget sådan, personlige intime også.
Du kalder det fremragende morsom skrøneskrivning. Det der med skrøneskrivningen.
Jamen, det er jo fordi, der er også en masse løgn og latin. Og han, altså, men man ved aldrig, hvornår det er en overdrivelse, og hvornår det er rigtigt, altså det, han har set og erfaret. Og der er sådan nogle grænser, som er flydende, og nogle gange så kan man godt fornemme, at nu er det vist lige overdrevet nok.
Ja.
Men det giver jo altså et eventyrligt højloftet rum.
Ja, det er sjovt jo, når du bemærker, at den her ildpræst, Jon Steingrimssons virkelige liv og gerning, og han lever altså fra 1728 til 91, at det ligesom er det, den virkelighed, den historiske virkelighed, som romanen tager udgangspunkt i. Det er jo sjovt, der er den parallel, tænker jeg, til Profeterne i Evighedsfjorden af Kim Leine, at man altså også har en præstemand op i nord, som man i vore dage kan spænde en lang, stor, spændende historie om. De der tidligt moderne, der bakser med, tænker jeg, det fortidige og det kommende på en anden måde, end vi måske kan forestille os.
Ikke? Jo. Samtidig har de jo været tidens lærte, eller nogen af dem, så de er jo også, de har ligesom haft nogle bøger, og de har haft nogle studiekammerater og nogle steder og søge næring til. Så de har været søgende mennesker, garanteret, både åndeligt og også sådan mere fagligt. Og det er måske det, der gør, at de er interessante som romansfigurer.
Ja.
For det er de jo.
Ja, klart. Altså det sjove er jo, nu kiggede jeg på Wikipedia i går, på Island bor der 323.000 mennesker. Og det er sådan nogenlunde på størrelse med Aarhus, tror jeg, det er. Det er jo vanskeligt at forstå, at der ud af så relativt få folk, sjæle, kan komme den litteratur, vi møder i de her år fra Island. Jeg har selv været glad for Hallgrímur Helgason, og jeg har også fået læst Jón Kalman Stefánsson. Jeg ved, du har et særligt forhold til Bergsvein Birgisson og brev, eller svar på Helgas brev.
Ja, der er vi jo ude i noget andet, som samtidig ligner lidt. I hvert fald er litteraturen lige så vild og lige så lige så sprudlende, men vi er jo inde i en foreavlers kærlighedshistorie. En 90-årig foreavler, der fortæller om den kvinde, han elskede, men aldrig fik. Det er meget bevægende, men igen også morsom bog, som kan det her med at fortælle på en måde, som er meget fortættet, og som tager det store og det små ind i et helt specielt sprogligt univers.
Ja, jeg tænker, at for jeg har også læst svar på Helgas brev, hvor han jo ligesom modsætter sig at tage ind til storbyen hele tiden. Og
ja.
Storbyen er jo så Reykjavik.
Ja.
Og det, nu har jeg været i Reykjavik, og der er jo også noget metropol over den. Altså, der er noget, en masse modernitet, det ved vi jo også fra den her spændende hovedstad på Island. Men stadigvæk er det jo grundkomisk med de her islændinge, også i moderne litteratur, som hele tiden insisterer på at blive ude i noget, de stadig føler er ubesmittet af det moderne. At det er som om man på Island, lidt på samme måde måske som med Norge, det kan vi vende tilbage til måske, men at man på Island både har noget autentisk, ubesmittet, storladen natur, man er simpelthen i naturens vold hele tiden, og så kan man kigge på verden, man ligger tæt på USA, man har et forhold til Danmark og Europa, man kan ligesom kigge fra øen og ud, og det er som om man i litteraturen kan høre den position, hvorfra der bliver fortalt simpelthen, synes jeg.
Og det er rigtigt, men det er jo også meget kosmopolitisk midt i det hele, når man er i Island. Man kan mærke, at der er jo utrolig mange på gennemrejse. Altså, det er jo stedet, man lander. Og, så selvom de er meget, meget, meget islandske og jo hader danskere, det får man jo at vide lige med det samme, det kan man jo tydeligt mærke, på sådan en godmodig måde for det meste, trods alt, så er de alligevel også meget orienteret mod de andre, der er på besøg. Men det er som om, de andre er netop på besøg. Altså, ja. De har jo ikke rigtig mange, kan man sige, indvandrere og flygtninge af sådan, markant anderledes udseende og kultur. Men alligevel er det jo en nation, som er... Der, altså, det er jo danskere og nordmænd og alle mulige andre, der gennem tiderne har været forbi.
Ja, og man kan mærke også på Einar Gudmundsson og hans bog Beatles-manifestet for eksempel, altså, at det er jo folk, der har sunget med på popsangen. Det er totalt moderne mennesker, men de er bare placeret der. Også måske som talsmænd og kvinder for en relativt ung nation, der på samme måde som Norge, der også er en yngre nation, ja. Altså stadig har et eller andet med det litterære. Og jeg mener at vide, at Island sådan set har verdensrekord i... Det hedder ikke erhvervsfrekvens, det hedder måske litteraturfrekvens eller noget den dur. Altså antallet af folk på Island, der læser de nye islandske romaner og digte og forholder sig til det, og har jo hele tiden den der, måske også sagatone i deres liv. Det er helt enormt deroppe, ikke?
Jo.
Måske fordi, at man også som ung nation skal befeste sig, skal ligesom grundmure et eller andet i litteratur.
Ja, det er klart. Det er selvfølgelig en identitetsskabende ting at skrive litteratur og skrive fra. Altså, der er jo også krimi. De er jo også nu i gang med krimierne, ikke? Ja. Altså, det kan de også. Så der er gang i den. Men jeg tror simpelthen også, at den natur, som er så voldsom, sætter også en præmis for den måde, man lever på, og også den måde, man skriver på. Altså, det kommer altså et eller andet voldsomt sted fra. Og det er jo altså jordskælv og askesky og så videre. Vi kan jo godt more os lidt over det, når vi læser om det, men det er jo helt vildt dagligdag deroppe, ikke? Og det skaber altså en eller anden eksistentiel... bevidsthed, altså, eller bevidsthed om eksistensen og nuet og heret og alvoren af det liv, man lever, at det, ja. Det er altså rimelig dramatisk i sin i sit udgangspunkt.
Ja, der er en meget, meget smuk sætning eller formulering i din anmeldelse. Jeg synes, det er utroligt, det du skriver her, men du skriver også her til sidst i den. Det forlyder, at Katla rører på sig i disse golde vinterdage, og der henviser du altså til vores nutid. Og selvom ingen håber, at Island har en katastrofisk skønhed i sigte, er det nok netop den, der langt nede og dybt ender med til at forme den islandske litteratur, den allerbedst. Det er jo en anden måde at sige det på, du lige sagde.
Præcis.
En katastrofisk skønhed i sigte.
Jamen, altså, jeg har lige været inde og kigge på det der webcam over Gatla, fordi det har jo ulmet, og der var jo jordskælv i efteråret, og der var faktisk også lidt her i januar. Og jeg skal selv til Island her i marts, og jeg skal helt klart have pikskoene på, og så tæt på, som man kan komme. Og det er jo frygteligt, altså, fordi man ønsker jo ikke at komme til skade. Men det er jo bare noget fuldstændig dragende over den her natur, der er så levende, som den er.
Ja.
Og det er klart, det islændingen drages jo også af deres egen natur. De synes i øvrigt, at det er noget pjat, at vi begynder at tale om, at der er fare på færre, fordi det her, det er ingenting, siger de, i forhold til, hvad der skete i 2010, for eksempel, hvor der virkelig var en askesky. Så de tager det mere roligt, ikke?
Jeg kan huske, at jeg sad i Paris i 2010, og jeg kunne ikke komme hjem på en askesky. Mm. Alt var pludselig ude af de normale sådan kontrolsystemer. Og der skulle jeg læse Knud Rasmussens en bog, der hed Vinterens Hjerte, tror jeg, om ham. Og den der mærkelige blanding af til sidst at have kæmpet sig ind i et tog, hvor alle andre også spillede ind i toget for at komme mod Danmark, og have Knud Rasmussen og vide, at det var en islandsk askesky, der havde forhindret det hele, og tænke over, hvor meget værre det engang var, og hvordan det kan blive igen. Det giver ligesom nogle lag til den daglige forkælelse, ikke?
Jo, helt klart.
Tak, Lise Garsdal. En roman om Jon og hans breve til sin gravide kone, da han opholdt sig i en grotte hen over vinteren og forberedte hendes ankomst og de nye tider. Tak for en god, lang, præcis titel, tænker jeg.
Ja.
Og så skal vi til noget helt andet, og vi skal til en roman, der har en betydeligt kortere titel end den, vi lige har talt om, nemlig Paul Austers 4321. Det hedder den, og den er på næsten 900 sider. Og velkommen, Bo Thager Michaelis.
Tak skal du have.
Du har læst den, og når man nu har ventet 7 år på en ny roman fra Paul Auster, hvad tænker man så, når man sidder med den her, altså i bogstavelig forstand, mursten i hånden?
Så før man åbner den,
så
tænker man på, at nu kommer hans store roman, som skal give ham Nobelprisen.
Ja. Og det gør man, fordi man synes, Paul Auster...
Fordi jeg er en stor fan af Paul Auster. Jeg mener, han er en af Amerikas helt store, nulevende forfattere. Jeg har været fra Day One, altså fra New Yorker-trilogien, har jeg været bit af ham.
Og hvad er det, du synes, han kan, som gør, at han berettiger til den form for litterærheder?
Det er så gør han det, som jeg jo meget godt holder af, at fortælle en historie, hvor der er forskellige lag af en fortælling. Altså, han er hele tiden klar over, at det er en roman, det er ikke en virkelighedsbeskrivelse, det er ikke en diagnose, det er ikke et spejl af samfundet, men det er en roman, der handler om det at skrive romaner. Men samtidig er det ikke bare sådan en fransk manierethed eller sådan noget. Samtidig er der også filosofiske problemer flettet ind, ikke? Altså, det er ikke ren tom postmodernisme.
Nej, okay. Hvis vi så tager den konkrete bog her, Archie Ferguson, ja, hovedpersonen, fortæl om, hvem han er, og hvad det er, Auster så gør, når han ligesom folder ham ud i det, du kalder fire formater.
Jamen, han er sådan den typiske jødiske, jiddiske amerikaner, du kender fra, ja, både fra Saul Bellow og Philip Voss og Woody Allen og Seinfeld komedieserier. Hans familie ankommer, som mange af den slags familier, til Amerika på flugt fra en pogrom i Europa. Og der føder de så deres søn Archie Ferguson. Ferguson navnet lyder meget, meget engelsk, men det er, det må man selv læse, det er faktisk en fejludtalelse af hans jiddiske navn. Så det er et angelsaksisk navn, der dækker over en jødisk familie. Og så får vi sådan set Archies udviklinger og hans familie. Han er enebarn, hans far har noget, man kan sige, en slags møbelforretning, eller for du både kan købe isenkram og møbler og tv og så videre. Og hans mor, hun er en fotograf, eller hun vil gerne være fotograf og gå til Hornhus, en fotograf. Og så får vi den typiske udviklingshistorie for sådan en jødisk amerikaner, ikke? Hvordan han udvikler sig både med hensyn til amerikansk sport, amerikansk universitetliv og kvinder selvfølgelig, kvinder igen. Og samtidig følger vi selvfølgelig op gennem 50'erne, ikke? De forventningsfulde 50'er, lige efter 2. verdenskrig, Eisenhower i bogen. Så kommer vi ind i 60'erne, der bliver præget af nye tider og nye ungdom, og så ender vi sådan omkring ved Nixon-tiden, altså begyndelsen af 70'erne, hvor kan man sige, en intellektuel eller kreativ, eller hvad du vil kalde det, depression sætter ind i forbindelse med Vietnam. Krigen og Nixon og Watergate-skandalen.
Du skriver i din anmeldelse følgende: her er desuden tale om en desillusionsroman med den bitre smag af, at al borgerlig dannelse er omsonst i en kaotisk og kapitalistisk verden, særligt i USA, hvor det at socialisere sig kulturelt, socialt og etnisk er mere divergerende og spraglet end nationen, nationalt ensartet som i det meste af Europa. En desillusionsroman, den kunne jo også blive skrevet lige nu, men han vælger at gøre det med slutpunkt i 70'erne, siger du.
Ja, og det er jo også interessant, at han gør det, fordi det er faktisk et tidspunkt, hvor en af hans andre romaner sådan set slutter, nemlig Leviathan, som jeg synes er hans hovedværk. Det er som om, at han måske hænger fast i, hvad der skete i 70'erne, og der starter så en desillusion, som præger hans forfatterskab. Altså en desillusion over, at de amerikanske drømme er blevet til mareridt, at hvad skal vi sige, de højreorienterede kræfter, han er jo moderat venstreorienteret, Auster, både hans person og ham selv, ikke? At der sker sådan en slags regression af al den optimisme, som specielt den jødiske familie, den jødiske kultur forbinder med Amerika. Et sted, der både har plads til dem og deres religion, deres etniske skikke, og samtidig byder på nye amerikanske måder at leve på, som er positive på den ene eller anden måde.
Du vælger så at formulere dig sådan, at det er en roman, der er vidunderlig i detaljen.
Ja.
Men desværre kedelig i længden. Og du skriver også, at den mangler de der identifikationsmuligheder for læseren.
Ja.
Og det er så til gengæld noget, der måske tit sker i metaromaner, skriver du. Men altså, du har svært ved i virkeligheden at holde styr på alle Archie Fergusons familiemedlemmer, og det er en langstrakt affære.
Ja, altså det er jo, der er jo flere ting, jeg skal svare på der. Men først sige, at hvis man læser den som en novellesamling, altså tager de fire Fergusoner, så vil man nok få mere ud af det. Altså, så møder man i hvert fald noget af den gamle Auster. Mester i tilfældighed, mester i tilfældets musik, mester i mærkelige spontane møder og venskaber. Men læser man den ud i et som en dannelses- eller udviklingsroman, så mister man faktisk overblikket, fordi de forskellige Ferguson-versioner er versioner, der minder om hinanden med få variationer i virkeligheden. Nej, der er selvfølgelig den variation, at en af dem dør han faktisk. Men du får aldrig, og det synes jeg er metaromanens force, hvis man kan lide metaromaner, det er jo, at du skal ikke identificere dig, som du skal med almindelige dannelsesromaner, hvor du lider med David Copperfield, glædes David Copperfield, eller hvem det nu er, eller Lykke Per, ikke? Og det er ligesom, at han spiller med to bolde, hvor den ene er altså miseromanens glæde ved fortællingens labyrintiske sving i forskellige retninger, så sker der det, så sker der dit, ikke? Og så den anden, hvor han på en eller anden måde ønsker, at vi skal investere en stor interesse i Fergusons udviklinger. Og der synes jeg, det er svært, når man hele tiden skal holde rede på, hvad er det nu for en Ferguson, vi læser i øjeblikket på 900, næsten 900 sider, ikke?
Ja, ja. Du stiller Dickens op over for Auster.
Ja, men det er klart, fordi Dickens har en stor betydning for Auster, som en slags bande i hans eget billiardspil, ikke? Altså, han spiller op mod... Altså på en eller anden måde har jeg på fornemmelsen, at hans drøm er egentlig, at værken var som en udviklingsroman af Dickens. Altså man er først hjemme, så er man ude, så kommer man hjem igen, og så er alting nogenlunde på plads. Altså han har en, det tror jeg mange amerikanske romanforfatter, John Irving for eksempel, har en drøm om, at Dickens udviklingsskematik, eller hvad du siger, er mulig. Det er den så ikke, specielt ikke i USA, der ikke har nogen, og det var det også, du citerer mig for, jo ikke har nogen ensartet dannelsesideal. Du kan ikke blive hvid anglosaksisk protestant, hvis du er rundt af jødisk, jiddisk baggrund. Du kan sagtens blive en god amerikansk statsborger, men ikke på samme måde som den, der har en europæisk eller engelsk baggrund. Du kommer med det, du kommer med, og det, du der ligger i din religion og din kultur. Og det er det store ved USA, i modsætning til vores, at det er lige så vel en positiv dannelsesmodel, som for eksempel, når man her i Danmark siger, at man skal være kristen for at være dansk. Ikke? Det vil man aldrig sige i USA, at man skal være kristen for at være amerikansk. Der kan man være stort set hvad som helst.
Bortset fra muslims lige nu, måske.
Ja, men det er jo noget nyt, kan man sige. Ikke?
Ja.
Men den amerikanske positivisme, kan man sige, over for dannelsesidealet eller dannelsesmodellen, det er, at der er ikke nogen bestemt. Du skal bare opføre dig ordentligt, altså ikke begå kriminalitet, svære og flade truskab og hele tiden opføre dig inden for de regler, der ligner almindelig borgerlig dannelse.
Ja.
Altså, hvad sker der efter toiletbesøg og spise med kniv og gaffel og lad være med at bruge for mange bandeord og gennemføre din uddannelse og ikke slå din kone.
Nu Auster, han er vel oppe i slutningen af 60'erne, tænker
jeg. Han er lige blevet 70.
Han er lige blevet 70, ja, det er rigtigt. Her i februar, tror jeg, ordentligt.
Ja.
Og var det ikke også dig, der skrev de smukke ord om hans 70-års fødselsdag?
Og dem skrev jeg jo, før jeg havde læst bogen.
men når nu har læst bogen, og vi har at gøre med en 70-årig forfatter, og jeg har ingen anden grund altid følt, at Paul Auster ligesom var så ung, men det er klart, han er jo blevet ældre også. Altså, hvad tænker du om denne her forfatter, som du sætter så højt, og som måske også har store forventninger til sig selv og til den anerkendelse, han burde have, men som skuffer i en eller anden forstand med den her roman, som du kun giver tre hjerner i vores forstand her.
Jamen, jeg tror, han er blevet... Jeg sammenligner også lidt med Goethe, og det synes jeg er en meget god sammenligning, fordi jeg tror, Auster er blevet offer for sin egen ros, for sin egen beundring, for sin egen fanskare.
Men den er jo ikke stor i USA, faktisk.
Nej, men det vil han jo gerne have. Og derfor skriver han en roman, som man mener, amerikanere ønsker, at hans roman skal være. Altså, det er jo i virkeligheden, nu er det jo Philip Voss, ikke? Og Saul Bellow, men jeg kan også nævne sådan en, som jeg også har nævnt, John Irving, ikke? Som er utrolig populær. Jeg tror, amerikanerne vil sige, at han er den store mainstream amerikanske romanforfatter, der kommer på bestsellerlisterne hver gang. Jeg tror det, og Irvings forbillede er Dickens. Og derfor tror jeg, at Auster har ønsket, at Europa... det amerikanske publikum, og Nobelprisen. Fordi, hvad skal vi sige, det ville være sådan en bog, hvis den havde været så vellykket, som jeg tror, jeg gerne ville have den, hvor man ville sige, nu kan de ikke undgå at give Auster den, fordi altså, i Nobelprisen skal der trods alt altid være et alibi. Man kan ikke bare give den for et langt forfatterskab. Det er jo det, vi også har snakket omkring, om det var tilfældet her. Men i hvert fald, så skulle man sige, inden for den genre, ikke, at han er kommet nogle... Måske ikke sådan exceptionelt store romaner eller store tekster.
Måske mislykket som roman i fire forskellige snit der, men vidunderlig i detaljen, og den har, hans prosa er sublim med underfundig anekdotisk minimalisme som udtryk.
Mm.
Altså, hvem skal så her til sidst, Botave, ud over store fans, hvem skal bruge 900 sider? Det tager jo 14 dage, det her, for den almindelige læser, som går på arbejdet og som læser i toget og sætter sig i lænestolen?
Jeg bliver næsten svarskyldig, for det er jo ikke en, man kan jo ikke sige, at han er blevet mainstream med den her. Altså, det er jo ikke en, du vil sige, men alt det andet, det er sådan noget femilim og noget mærkeligt modernistisk eller postmodernistisk roman, metaromanagtigt noget. Ikke? Fordi jeg tror selv, den læser, der gerne vil have en stor, grundig læselimousine, ikke, som han kører derud af i kapitler, de bliver skuffet, fordi han altså samtidig tillader sig denne her fragmentering af Ferguson i firlinger, som man siger. Ikke?
Ja. Jamen Bo, når du nu siger det der, er det så er det ligefrem en sørgelig oplevelse for dig, at skulle skrive sådan en anmeldelse her?
Ja, det var det. Og jeg vil sige, det er en af de sværeste og længste, altså tidsmæssigt længste anmeldelser, fordi jeg var faktisk ked af, at jeg ikke kunne rose ham, eller jeg ikke kunne... At han skuffede mig. Altså, jeg var som et barn, der blev skuffet over, at julegaven ikke var, som den var, den lå under træet. Ikke? Altså, på den måde er jeg egentlig lidt, jeg vil ikke sige fortvivlet, men jeg er egentlig ked af, at jeg må sige, at det er et mislykket. Det er interessant fiasko, kunne man sige, eller interessant mislykkelse, eller mislykkethed, eller hvad man kan kalde det. Ikke?
Okay. Botaio, Michaelis, tak fordi du kom her og var årster, læser og videnskabsmand.
Tak, tak skal du have. Tak, tak.
Hej. Ja, det var alt for Bogfolk i denne omgang. En roman med en meget, meget, meget lang titel. En roman om Jon og hans breve til sin gravide kone, at han opholdt sig i en grotte hen over vinteren og forberedte hendes ankomst over de nye tider. Hold da op. Og så en anden en, der kun hedder 4-3-2-1. Lad mig her til sidst vende tilbage til Merete Pryds Helle og Folkets Skønhed. Jeg synes virkelig, man kan mærke, at den her roman har sluppet hendes evne og lyst til at fortælle løs. Og det er måske, fordi historien er så vigtig for hende, og det er måske, fordi den også er vigtig for forfatteren, at læselysten derude har bredt sig i en grad, så bogen er blevet en bestseller, og at Politikens læser har stemt den til sejr. Det er jo sådan, at Merete Pryds Helle ikke skjuler, at hun trækker på sin egen mors historie i den her meget, meget barske fortælling om Marie fra den gang i huset på Langeland, hvor man spiste slæbesild. Det er en sild slæbt hen over rugbrød og fik masser af lussinger og det, der var værre, helt frem til, at Marie som voksen, og det er måske i en eller anden forstand også Merete Pryds Helles egen mor som voksen, bliver parcelhusindehaver i Værløse. Merete Pryds Helle siger om sin roman, at Folkets Skønhed er et forsøg på netop at forstå den her generation, som føler sig fremmed over for alt det nye. Og det er en roman, der holder med alle, og som ser alles kompleksitet og udfordringer, ikke udpeger nogen som fjende. Og det synes jeg er en interessant udtalelse fra forfatteren, fordi man jo sidder her med en bog, man synes er ræberød og socialistisk, og Folkets Skønhed, og nej, hvor er det synd for de der folk i familien på Langeland. Men for Merete Pryds Helle er det meget vigtigere ligesom ikke at holde med nogen, og også prøve at forstå, hvad der kan ligesom være af bagage i en kvinde som Marie, når hun er blevet ældre, og selv har haft det så hårdt, og nu ser på en verden, hvor der er måske en hel masse, som stiller nogle krav og har nogle smertetærskler, som er helt anderledes lave. Med Politikens litteraturpris følger 200.000 kroner, som Politikkenfonden generøst har sponseret. Og så husk, at vi har en kæmpe fest for romanen om Merete Pryds Helle i Pressen 9. marts, som du kan købe billetter til. Her på falderæbet skal det også med i billedet, at Christine Hesselholdt og Kirsten Thorup, som også var indstillet til vores litteraturpris, netop er blevet de danske repræsentanter i forbindelse med Nordisk Råds litteraturpris. Så kom ikke og sig, at litterater ikke kan være enige om kvalitet. Både Hesselholdt og Thorup har jo været på besøg her i Bogfolk for nylig, og også et tillykke til dem. På gensyn, på genlyt hedder det, i næste uge, og vi håber selvfølgelig, at du anbefaler Bogfolk til alle og enhver, og det snart er gået op for folk, at man kan hente programmet fuldstændig gratis i iTunes og i App Store via Politikens podcast-app. Eller at man kan gå ind på sin tablet, sin computer, under podcast på pol.dk og høre Bogfolk der, mens man støvsuger eller kører i bil til Jylland, eller ikke længere gider læse Poul Auster. Hejsan.